Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ning meie tänase hingehoiu saate teema on abielulahutus.
Hingevaud.
Lahutus on tõsine asi, see eeldab ühte asja, et abielu peab olemas olema. Praegu Eestis enamus lapsi sünnib väljaspool ametlikult registreeritud kooselu. Abielud lahutuste protsent ulatub üle 50 ning me teame ja tunneme kõik seda, kuidas abielu on midagi väga habrast. See teema puudutab ka kristlasi. Tavaliselt kristlased on olnud ja ma arvan, et ka jätkuvalt on konservatiivsemal seisukohal. Me usume, et abielu on Jumala looming. Me usume, et siin kehtib see, mida pühakiri ütleb. Nõnda ei ole, nad enam kaks, vaid üks liha ja mida Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Ja ka kiriklike laulatuste puhul me kuuleme, kuidas inimesed tõotavad jääda ühte, kuni surm neid lahutab. Ja praktika samas näitab meile, et inimeste käitumine on sootuks midagi muud, see tõotus kipub ununema. Ja vahel ma olen mõelnud, et kui nii põhimõttelisi tõotusi näiteks murtaks kas äris, poliitikas või kultuurielus, siis see omandaks kuidagi väga negatiivse valguse ja millegi pärast nüüd abielu küsimuses me seisame väga kriitilise koha peal. Selle saate sisse lugemise ajal kohtus meie katoliku kiriku pea, isa Philippe Jourdain, paavst Franciscusega ja ajakirjanduses väljendatakse siis mõtet, et Franciscuse sõnum Balti piiskopidele oli, et hoidke abielu. Ja tema arvamust mööda, ajakirjandus siis vähendab, mõjutab lihtsustatud arusaam abielust ka kristlasi. Samuti on see lihtsustatud arusaam suureneva lahkumineku ning lahutuste arvu üks peamisi põhjusi. See tähendab seda, et see, mis toimub kultuuris, toimub ka kirikus või kultuur survestab selles mõttes kirikut ja viimased uuringud Ameerika Ühendriikides näitavad, et lahutuste arv kristlaste seas on võrdne lahutuste arvuga populatsioonis üldse. No see võib olla osa riigit erineva, aga tendents on sinna poole. Paavsti arvates peaksid selle lihtsustatud käsitluse ja lahutuste arvu suurenemise tõttu piiskopid Balti riikides pühenduma rohkem perekonna kaitsele ning samuti pöörama rohkem tähelepanu paaride abielualasele ettevalmistusele. Samal ajal peavad siis katoliku kiriku vaimulikud tagama, see on sõnum siis katoliku kirikule, et lapsed ei oleks lahkumineku ja lahutuse ohvrid. Ja tagama ka seda, et nende vanemad ei tunneks, et neid jäätakse välja Jumala armust. Ma arvan, et hingehoidlikult on see väga ilus vaatenurk. Me ei õigusta lahutust, see on Jumala tahte vastu, aga nii nagu igas patust tuleb kaitsta inimeste kõige nõrgemaid ja lapsed on selles protsessis kõige nõrgemad ja me usume, et ka selles patus kehtib Jumala arm. Seda patu õigustamata, aga inimese suhtes kehtib Jumala arm. Nüüd, mis siis on abielulahutuse hingehoidlikud tulemused? Need on väga isiklikud, väga individuaalsed, seal on väga palju detaile. Ja üheks kindlasti tulemuseks on see, et inimene muutub. Tema seisus või staatus on täiesti midagi muud. Ta on nüüd lahutatu. Ja selle stigma, selle märgiga, läheb inimene läbi kogu elu, sellepärast, et see on fakt. Ta oli abielus ja nüüd enam ei ole abielus. Emotsionaalselt poolelt. Abielulahutusega käivad kaasas tavaliselt väga intensiivsed tunded, nagu süü, viha, tusameelsus, tõrjutus. Ning lahutatu sisemaailm on sageli segi paisatud ja selline lootusetu. See ei ole kerge tee. Nüüd see segi paisatuse ja lootusetuse tunne puudutab ka inimese Jumala suhet. Ning ka usuliselt võib selles kogemuses ja selles perioodis inimesele tunduda, et ma olen usklikuna läbi kukkunud. Mul ei ole ka Jumala juurde asja, sest ma teen seda, mis tegelikult Jumala ees ei ole õige. Ning paljudel juhtudel ka kristlased või kaaskristlased mõistavad seda hukka kui Jumala tahte vastast tegu, mis omakorda suurendab ka inimese üksildust. Nüüd peale selle vahetu kogemuse. Uuringud näitavad, et lahutuskogemus võib tuua endaga kaasa ka teatud tuleviku hirmu või kartuse selle ees, et järgmine võimalik suhe, järgmine abielu ei pruugi üldse olla parem. Ja inimesed jäävadki lähedust vältima. Ning panen küll, ma Eesti statistikat ei ole selle kohta lugenud, aga võõrsilt ühest uurimusest sellel maal kinnitati, et teistest abieludest 60% lõpevad samuti lahutusega. Mis tähendab seda, et väide või ootus, et nüüd oli halb ja järgmine on hea, on tegelikult pigem illusioon. Lahutus mõjutab siis inimeste suhteid väga laias laastus ning selles olukorras inimesed vajavad ka hingehoidliku abi. Paar põhjust, miks siis inimesed ikkagi lahutavad. Ka siin ei ole väga üheseid seisukohti. Ma olen vaadanud ka erinevaid uurimusi erinevates uurimustes, neist võivad sõltuda siis sellest valimist, ka maast ja kultuurist tuuakse nii-öelda erinevaid tähtsusjärjekordi välja. Ja ma siin kohal ei taha teha kuidagi mingit skaalat või järjestust, aga ma mõned asjad siis nimetan lihtsalt, mida on peetud võimalikeks lahutuste põhjusteks. Esimene on abielu mitte väärtustav kultuurinorm. See tähendab, et üldiselt ei peeta abielu kas väärtuseks või tähtsaks ja seda siis vahetatakse, noh, nii nagu inimesed vahetavad kas autot või maja või elukohta, kuigi ta noh, emotsionaalses mõttes on kindlasti olulisem kui näiteks auto või mingi asi. Samuti on vähenenud inimeste valmidus taluda ebarahuldavat või mitterahuldavat abielu ja ka lähisuhetes kannatamine. Ka paljud suured kunstnikud saatused on olnud kimpus just enne. Martin Luther ka oli oma naisega kimpus kohati, nagu ürikud või allikad selle kohta ütlevad, aga see tähendab, et oleks lahutanud. Sellisel mugavuse ja ka enesekesksel ajastul inimesed ei taha. Tahavad komforti, nad ei taha kannatada või elada seda suhet tõeks, mis nendele kuidagi vaevaks on. Samuti abielu või võimaliku abielu lahutuse üheks oluliseks põhjuseks on petmine või kõrvalsuhe. Ja see on suhteliselt sage, kui see ilmneb, siis abielu rikkumise tulemuseks võib olla ka abielu rahutus. Tuleb välja, et üheks oluliseks põhjuseks on isekus. Vana sõna ütleb ka kaks kõva kivi, head jahu ei jahvata. Ja kui mõlemad on sellised isekad, paindumatud, suure egoga inimesed, siis suure tõenäosusega see võib ka abielu lõhkuda. Põhjuseks võivad olla isikuomadused, vägivaldne käitumine, erinevad põhimõtted või mis tahes muud sündmused seda loetelu tegelikult võiks siis väga palju jätkata. kui abielu lahutus on toimunud, on juhtunud midagi, mis ei ole Jumala ees õige. Kui see on juhtunud uhsliku inimesega, siis see koorem on mõnes mõttes topelt koorem. Ühelt poolt see puudutab inimese läbielamissuhete purunemise pärast ja teiselt poolt see puudutab ka inimese Jumala suhet. Toimunud on midagi, mis on Jumala ees vale ja mis on väär. Nüüd, mis siis on inimese hingehoidlikud vajadused selles olukorras? Inimene, kes on lahutatud, tal on tarvis aega leinamiseks, oma tunnete ja kogemuste sõnastamiseks ja toimunust emotsionaalseks läbielamiseks. Miks juhtus, kuidas läks, seal on niivõrd palju nüansse, me ei tea tegelikult tõsi asju. On selge, et inimesel on see raske aeg ja olla hingehoidlikult talle toeks, anda teada seda, et ka valedes asjades me ei ole Jumala armust väljapool või meil on õigus meelt parandada õigele teile tagasi pöörata, on alati olemas. Omaette teemaks kujuneb andestumise küsimus. Väga sageli abielu lahutus võib olla seotud ka väärkäitumise ülekohtuga ja kas inimene suudab andeks anda või ei suuda andeks anda, see võib saada aastateks üheks usuelu ja kogu järgneva elu küsimuseks. Nüüd abielu lahutuses võivad aga tekkida ka mõned probleemid, mida me võiksime tinglikult nimetada niisuguseks illusiooniks või pettekujutelmaks või inimene hakkab kannatama millegi all, mille all ta ei pruugiks või ei peaks kannatama. Ja esimene nendest on kujutelm, et kõik see on minu pärast, mina vastutan selle eest. Ja kui me näiteks räägime ka abielurikkumisest, mis on üks niisuguseid põhjusi, miks perekonnad või abielud purunevad, siis abielurikkuja ei pruugi endale vastutust võtta, aga see, keda on petetud, võib tunda, et see kõik on minu pärast ja minu süü ja see ei ole hingehoidlikult õige. Inimesed vastutavad ise, me igaüks vastutame oma tegude eest ja see, kes rikkus abielu, vastutab oma abielurikkumise eest. Nüüd koos selle vastutustundega võib inimest vallata ka selline leina, segipaisatuse ja süütunne. See võib mõjutada väga alavääristavalt ja öeldakse, et eriti kui üks inimene, kes on tahtnud abielu hoida ja see on siiski purunenud, siis see, kes on soovinud hoida, võib kannatada madalama enesehinnangu all või tema enesehinnang langeb. Samuti võib pärast lahutust olla tunne, et minu lugu on hävinud või ma ei tea, kes ma olen. On olemas niisugune valdkond, mille nimi on narratiivne psühholoogia ja seal on üheks põhiväiteks see, et me tegelikult elame sellest loost, mida me enda kohta räägime. Isiksuslikult, töiselt, usuliselt, koguduslikult ja nüüd see lugu muutub. Ma ei ole enam abielu inimene, ma ei ole see, kes püüab järgida Jumala sõna, vaid elu on läinud teisiti. Ja kogu selle loo muutus on vapustav kogemus ja selle üles ehitamine nõuab aega. Abielu lahutuse puhul, nagu paljude konfliktide sõdade puhul, tuleb siis küsimus kõne alla, mis lastes saab. Ja ka lapsi tagab abielu lahutus väga teravalt. Nad tunnevad ennast tõrjutuna, pinget, depressiooni, ka enesesüüdistust. Uurimused näitavad, et väga sageli lapsed kardavad, et lahutus toimus just minu pärast, et mina ei olnud nii hea. Ja mis on huvitav, see, ma olen detaili tunnustanud, aga üks Eestis läbi viidud uurimus ütles, et laste üks suuri hirme tänapäeval on see, et vanemad võivad lahutada. Lapsed ei taha lahutust. Lapsed tahavad, et nendel oleks olemas vanemad. Samuti võib lapsi tabada siis alaväärsus, ka eneseotsingud ja küsimused ning lastega töötamine abielu lahutuse tingimustes on omaette teema. Nüüd, mida saavad siis osapooled teha? Ja siin on mõned sellised soovitused, et kui peres on olnud pikka aega tülid, inimesed ei ole suutnud lahendust leida, tuleks hoiduda siiski laste ees oma musta pesu pesemisest või üksteise sarjamisest ja süüdistamisest, et säästa lapsi nii palju kui võimalik. Nüüd samuti, kui suhted pingestuvad, on oluline, et vanemad annaksid lastele võimaluse rääkida, kuidas nad tunnevad, kuidas nad asjadest aru saavad, mida nad mõtlevad. Et lapsed ei jääks sellest kriisist või sõjast nii-öelda välja selles mõttes, et nad ei saaks rääkida, mis on nende seisukoht, arvamus või tunne. Samuti on oluline, et kui lastel tekib süütunne, vanemad rõhutaksid neile, et kuidas see kõik on anda läinud ja et lastel oleks väga selge, et vanemad ei süüdista neid selles, mis on toimunud. Nüüd, kui abielulahutus on ikkagi sündinud, vaas on purunenud, killud on põrandal, tuleb eluga siiski kuidagi edasi minna. Ja lahutatu peaks õppima, kuidas siis seda teha. Ja siin saab olla teine usklik inimene ka hingehoidlikult toeks. On oluline, et inimesed hoiaksid sellel perioodil väga tihedat ja elavat Jumala suhet, aga nad annaksid ka aru sellest, mis on Jumala sõnum toimunu kohta. Ja ka mina isiklikult olen seda meelt, et abielu on midagi igavest, see on sõlmitud taevas või see sõna, mida öeldakse ka veel kord kiriklikus laulatuses, mis Jumal on ühte pannud seda ärgu inimene lahutagu ja seda on öeldud Jumala ja tema tunnistajate juures olekul, et inimese tuleks aru anda, et siin on astutud üle Jumala käsust. Nüüd, kui lahutus on toimunud, siis tuleb selle faktiga leppida selles teadmises, et Jumala ees on ikkagi meie antud sõna maksev ja me oleme seda sõna rikkunud. Kuidas inimese juhtimine käib, missugused on võimalikud sammud, ka siin on erinevates kogudustes, erinevad praktikad, erinevad suhtumised, kuid see mõte, et Jumal saab anda inimesele uued mõtted, uue alguse, ka ise endaga hakkama saada, kehtib ka abielulahutuse puhul. Ja kui ka nendes keerulistes asjades me saame olla kellegi toeks teda kuulata, mõista, aidata tal Jumala sõna kaudu ise ennast leida, siis me oleme sellele inimesele toeks olnud. Hea raadiokuulaja, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiu saates me rääkisime abielulahutusest. Hingevaud.